Hrišćanski meridijan.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske i ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve za sredu 18. jun, odnosno 5. jun, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje svetog sveštenomučenika Doroteja i prepodobnog Petra Koriškog. Sveti i sveštenomučenik Dorotej, episkop Tirski, bio episkop Tirski od vremena Dioklecijana pa sve do vremena Julijana Odstupnika, pod kojim bi namučen i postrada za veru pravoslavnu. Živeo na zemlji 107 godina i ugodivši Bogu preselio se u život večni 361. godine. Bio je vrlo učen muž, napisao mnoga poučna dela na grčkom i latinskom jeziku. Naročito je čuvana njegova grčko-latinska sintagma. Prepodobni Petar Koriški, rodom iz sela Koriševiše manastira Svetog Marka kod Prizrena po drugom pak predanju iz jednog sela kod Peći. Kao mladić orao na jednom ćoravom volu, bio je neobično krotak i bezgnevan. Sa svojom sestrom Jelenom udaljio se rano na podvik, podvizavao se vrlo tvrdo i istrajno. U teškoj borbi s demonskim iskušenjima pokazao se pobedonosan. Oko njega sabralo se mnoštvo monaha i on im je bio nastavnik. Bežeći od slave ljudske, on se neko vreme sklonio u Crnu rijeku, gde se docnije podvizavao sveti Janić i Jedevički. U starosti upokojio se u svojoj pešteri u Koriši. One noći kada se on upokojio, videla se svetlost od mnogo sveća u njegovoj pećini i čulo se angelsko pojanje. Ovaj divni svetitelj živao je verovatno u 13. veku. Nad njegovim čudotvornim moštima car Dušan podigao je crkvu koja je bila metohom hilandarskim. U novije vreme ostatak moštiju Svetog Petra prenet je tajno u Crnu rijeku gde i danas počiva.
Pustite se angeli, dignite se ljudi, da bi pesmu vozeli, neka sve mi budi. Tek nedelja zabeli, Hristo se probudi, slava tebe Gospodi.
Radujte se, Hristos živi.
Od četvrtka 19. juna tekuće godine, nakon svete liturgije u kapeli Kazneno-popravnog zavoda Kragujevac, zatvorski kapelan i duhovnik protonamesnik Branislav Matić održat će seriju inspirativnih predavanja pod nazivom Jasan put, istina i život. Otac Branislav je više od jedne decenije posvećen službi u Kazneno-popravnom zavodu Kragujevac, gde je tokom godina uspostavio duboku povezanost sa zatvorenicima. On često govori da je njegov rad ne kazna, već nagrada, jer pruža duhovnu utehu i nadu onima koji su lišeni fizičke slobode. Svakog četvrtka, odmah nakon svete liturgije, u učionici za veronauku u trajanju od 60 minuta, bit će obrađivana po jedna lekcija iz serijala uz prostor za diskusiju i postavljanje pitanja. Teme serijala tokom 8 susreta su put, Hristos kao istinski put, razlika između širokog i uskog puta, usmerenost ka svetlosti, zatim istina, Hristos kao utalovljena istina, suočavanje sa sopstvenom slabošću i unutrašnjim lažima, zatim život, novi večni život u Hristu, preobražaj čak i u neizvesnim okolnostima zatvora. Četvrta tema je pokajanje i oproštaje, a tiče se primjera svetitelja i ličnosti poklonjenja, praštanje kao put ka miru. Peta tema je duhovna sloboda, razlika između fizičke i duhovne slobode, kako Hristos donosi mir čak i u zatvoru. Šesta tema, zajednica i crkva, stvaranje duhovne porodice među zatvorenicima i vrednost molitve zajednice. Sedma tema je primjeri svetitelja, svetitelji koji su u najtežim okolnostima doživjeli preobražaj. I osma tema, simbolično, novi početak, priprema za život nakon puštanja, integracija i nastavak duhovnog puta u slobodi. Razloga za učešće je mnogo, a to je pre svega duhovna uteha i hrana u okruženju gde je ljudskim dušama to najpotrebnije. Ove radionice imaju za cilj dobijanje smernica za duhovni napredak i razvoj u zatvorskom okruženju, gde bi određene aktivnosti imale za cilj da ojačaju veru i zajednicu među zatvorenicima. Prijave se vrše kod vaspitača i zatvorskog kapelana do početka serijala. Kapela ostaje otvorena i za individualne razgovore i savjetovanje nakon svakog predavanja. Otac Branislav ističe, kapela u zatvoru nije mesto osude, već prostora gde ljudi pred Bogom mogu da pronađu mir i dostojanstvo. Često upravo tu nastaju iskrena pokajanja i istinske promjene. U radionicama su pozvani svi štićenici Kazneno-popravnog zavoda Kragujevac, kojima je potrebna molitva i duhovna podrška u trenucima životnih iskušenja, da bi krenuli ka istinskoj nadi, slobodi i ljubavi, poručuje otac Branislav. U ponedjeljak drugi po duhovima, naša sveta crkva proslavlja svetog mučenika Lukilijana na početku apostolskog posta. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Mitropolitu su sasluživali protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, jerej Ivan Antonijević i đakon Aleksandar Đorđević. U nastavku svete liturgije, posle pročitanog evanđelja, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit šumadijski, obratio se vernom narodu nadahnutom besedom koju danas slušate u arhijerejskoj besedi od 14 sati i 30 minuta na talasima Radija Zlatousti, crkvenog radija Eparhije Šumadijske.
Christos vos crece, rados donne.
Thank you.
Bratstvo manastira Crna Reka pozvalo je juče sav verni narod na molitvenu proslavu praznika svetog prepodobnog Petra Koriškog, srednjevekovnog srpskog podvižnika, čudotvorca i iscelitelja. Praznično večernje bogosluženje otpočelo je juče u 17 sati, a sveta liturgija danas u 9 sati. Liturgiju služi njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski, gospodin Atanasije, uz sasluženje velikog broja sveštenoslužitelja iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U subotu 21. juna tekuće godine transfuziološki autobus će dežurati u porti crkve Svetog preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu od 9 do 14 sati. Krv se može dati i u Institutu za transfuziju krvi Srbije, ulica Svetog Save 39, radnim danima od 7 do 19 sati, subotom i praznicima od 8 do 15 sati, kao i u službi za transfuziologiju krvi KBC Zemun, Vukova 9, radnim danima od 7 do 17 sati, u Institutu za transfuziologiju i hemobiologiju VMA, Crnotravska 17, radnim danima od 7.30 do 14 sati i 30 minuta. Dajte krv, pomozite bližnjima, poručuju i Srpske pravoslavne crkve. Sa blagoslovom patrijarha srpskog gospodina Porfirija, predstavljanje knjige Autentičnost bogomoljačkog pokreta autora profesora doktora Zorice Kuburić biće održano u utorak 24. juna tekuće godine u knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo, koja se nalazi u ulici Đure Jakšića 4 u centru Beograda, u blizini fontane u Knez Mihajlovi, sa početkom u 18 sati i 30 minuta. O knjizi će govoriti protojeraj Stavrofor profesor doktor Miloš Vesin i autor profesor doktor Zorica Kuburić, profesor Novosadskog filozofskog fakulteta, predsjednik Centra za empirijska istraživanja, sociolog religije i psihoterapeut. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, sastao se juče u Patrijašijskom dvoru u Beogradu sa francuskim diplomatom i stručnjakom za verska pitanja gospodinom Žanom Kristofom Poselom. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, juče se sastao u Patrijašijskom dvoru u Beogradu i sa njegovom ekscelencijom ambasadorom Ujedinjenog kraljevstva Edvardom Fergusonom. Ambasador Ferguson zahvalio je njegovoj svetosti na izdvojenom vremenu za sastanak i istakao značaj povratka međureligijskog veća u Bosni i Hercegovini u svoj puni sastav. Svjetejši patrijarh istakao je da je načelan i nepromenjiv stav Srpske pravoslavne crkve da podržava sve inicijative i delatnosti usmerene ka izgradnji mira među ljudima i narodima na našim prostorima. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sutra u isto vreme, ostajte nam s Bogom. Oh, yeah.
jeste, sutra niste, da spasti vas neće blago, spase biće koji tvori, što je večno Bogu drago.
Duša moja, ne sumnjaj moja.